Znova dostávame slova Svätého písma, ktoré Boh skrze cirkev nám na túto nedeľu núka, aby sme v našej viere porásli. Ale treba povedať, že téma, ktorá je nám predstavená, patrí k tej podstate našej kresťanskej identity a schopnosti rásť v slovách Evanjelia až do tej miery, aby sme našli brány neba otvorené a dar večného života obsiahli. Skúsme teda vnímať, akým spôsobom sa nám táto téma predkladá a prečo je dôležitá pre naše kresťanské putovanie a našu cestu do neba. Keď zoberieme to prvé čítanie z knihy Sirachovcovho syna, je to, čo teda častokrát spomíname, kniha Sirachovec, kniha múdrosti, tie posledné knihy Ketubím, teda tzv. Múdroslovnej literatúry Starého zákona, na konci neskorého judaizmu pred príchodom Ježiša Krista. Osobitne v týchto dvoch knihách celého toho Ketubín sa rozoberá ako keby ten protiklad alebo ten zápas medzi Chokmá, múdrosťou živého Boha a Sofia, tou helénskou múdrosťou vtedajšieho moderného sveta. A v tom protiklade ten zápas, čo má zmysel, na čom život postaviť, aké ovocie jedna či múdrosť prináša, akým spôsobom môže človek žiť. O tej chokmá vieme, že teda je to múdrosť, ktorá nie je len nejakým spôsobom predložená ako náuka Boha, ale teda to, čo Boh predkladá, človek sa snaží spoznávať, svoju myseľ preto otvorí, do života príjme, až do tej miery, že ma to za srdce chytí a ako ma to za srdce chytá, srdce oku sa mi to stáva, sa to prejavuje v skutkoch a mení to cestu, spôsob konania môjho života. Takže až tam chokma chokmou sa stáva, keď je to už realita, ten konkrétny spôsob života z múdrosti živého Boha. No a v tom kontexte sa predkladajú i tie konkrétne prvých 40 kapitol pomaly knihy Sirachovcovho syna, kde tá múdrostná drobná je rozmenená, kde sa ukazuje, aké ovocie prináša, keď človek túto múdrosťou sa riadi, keď sa ju snaží žiť, keď ju uvádza a vodkáva do svojho každodenného života. A osobitne tá pasáž, ktorú sme počuli z 27. 28. kapitoly, teda tie slova o tom, akým spôsobom človek narába so svojím hnevom, so svojou zlobou, so svojím neodpustením, alebo i tým niečím, v čom sa človek od človeka oddeľuje a v tej nenávisti človek voči človeku sa môže postaviť. To pozvanie, aby človek z tej Božej múdrosti sa učil a svoj život v odpustení a v Božej láske, v Božom dobre naplnil. Je zaujímavé, že práve táto téma, tá jedna z tých bytostných tém, ku ktorým Boh človeka pozýva, a zároveň téma, ktorá nie je ľahká na to, aby človek zvládol, aby dokázal takýmto spôsobom žiť, bola nielen slovom Bohom predložená, ale skôr dejným spôsobom stvárnená. Keď zoberieme tých 1800 rokov starozákonných dejín, jeden z tých podstatných rozmerov je to, akým spôsobom Boh voči ľuďom sa správa. Tých prvých 600 rokov to patriarchálne obdobie, to modelovou situáciou alebo situáciami, tou živou Bibliou, keď ešte slová písma neboli zapísané, bolo to, ako sa Boh prejavoval v živote patriarchu ich rodín a potom postupne nakoniec skrze Mojžiša v živote celého národa. Teda ten prejav Boha voči ľuďom, ako sa to potom rozvíjalo ďalej v období sudcov v tej dráme ľudskej revolty, v tom rozbitom kráľovstve v babylonskom zajati. A tam vystupuje Chesed a Rahamim, teda tie hebrejské výrazy pre Božie milosrdenstvo, či už ten rozmer Chesed, teda rozmer otcovskej vernosti odpúšťajúcej, alebo rozmer Rahamim, rozmer lásky materského lona. Teda ešte z toho či oného uhla pohľadu títo ľudia mali dejinú skúsenosť s Bohom, ktorý milosrdenstvo naplňal ako verná, odpúšťajúca, bytostná láska Boha, ktorej on pri nich stojí a spolu s nimi kráča. Keď sme tých patriarchov spomenuli, súčasťou tej živej Biblie bolo i to, nielen ako Boh voči človeku koná, ale ako človek na to Božie odpovedá, ako sa správa. To bol potom príklad pre tých ostatných, to živé slovo Boha stvárnené v konkrétnych životných osudoch. Ako človek na to Božie konanie odpovedal, ako na tú Božiu lásku, Božie milosrdenstvo sa snažil odpovedať tým, čo žil voči Bohu a voči ľuďom, ktorí boli okolo neho, voči svojim blížnym. Takže to, čo v knihe múdrosti je vyjadrené v tom úryku, ktorý sme počuli, ponajprv bolo stvárnené tým vzťahom Boha voči týmto ľuďom, ako sa on voči ním, voči ich hriechom správal ako potom oni sa učili na to Božie odpovedať, ako sa snažili nejakým spôsobom i toto stvárniť vo svojich vzťahoch, ktoré napáňali. Keď o vzťahu hovoríme, tak je to naozaj nielen o tej pedagogike Boha, že Boh takto koná, človek sa to učí a napĺňa, ale je to o tom súzvuku, o tom prežívaní spoločenstva Boh a človek zároveň. Boh a jeho ľudia. A v tom vzťahu, ako keby celú túto pedagogiku Boh premieňa a do opačnej roviny i vkladá. Už nie, že čo ja robím a človek sa z toho učí a podobne koná, ale z toho, čo som človeka naučil, ponajprv, ako Boh koná, ako to Bože stvárňuje, ako tu múdro žije, a podľa toho sa mu zrkadlo nastaví v tom osobnom súde po završení života a bude odmenený, spasený alebo zatratený. Teda i ten opačný uhol pohľadu, že Boh to svoje dielo konal, koná a konať bude do skončenia vekov, ale záleží na nás, do akej miery sme to pochopili za svoje prijali a podľa toho, ako sme my na tejto zemi konali, Boh nám to zrkadlo nastaví. Nie, že On v nebi bude ako sudca, ktorý doluja sa hrabe v našej biede a niečo na nás chystá a chce našiť. Nie, On nás chce spasiť. A len to zrkadlo nastavené, to naše nás odsúdi. Naše hriechy, naše neprávosti, naše neodpustenia a naše zloby. No a tu potom človek sa pýta, akým spôsobom môžeme, máme kráčať, aby sme v tom zrkadle obstáli. Tým, že nie sme hriešni, to z nás taký nie je. Nie. Každý z nás má tých 10 000 talentov svojich hriechov, teda v tom evanjeliu vyjadrené obrovská suma, obrovský majetok, obrovský majland, ktorý nemáme ako Bohu splatiť. Nebo si vyboxovať, brány neba prelomiť a sa spasiť. Len dúfame v Božie milosrdenstvo a v to, že ten vrcholný prejav Božej lásky na dreve kríža bol taký mocný, že dokáže zaplatiť, zadosťučiniť za akýkoľvek dlh ľudský, za čokoľvek naše biedne, slabé a hriešne. Avšak práve v tom, ako Boh v plnosti tú lásku prejavil na dreve kríža v obetovaní svojho syna a za našu dlžobu zaplatil, my sme pozvaní, keď nám potom on túto dlžobu odpúšťa, aby sme sa my učili podobne ako on svoj život rozvíjať. Teda o to viac vystupuje to zrkadlo Pána, keď vieme, že v Kristovom kríži tých 10 000 talentov sa nám odpúšťa, čo s tými 100 denármi spravíme my sami. S oveľa menšou, oveľa, oveľa menšou sumou tých dlžôb našich blížnych, toho všetkého, v čom nám ublížili, alebo zranili, alebo sa od nás oddelili, čo my s tým dokážeme spraviť. Či dokážeme odpustiť, sa Bohu pripodobniť a konať tak, aby sme naozaj smerovali tomu hlavnému prikázaniu živého Pána, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Keď hovoríme o tomto hlavnom prikázaní, ku ktorému tá Božia pedagogika vedie, na základe ktorej budeme i súdení, zrkadlo nám bude nastavené a vieme, že do neba nič, čo nie je dokonalé, v láske nevstúpi, tak sa spolu s Petrom pýtame, ako to môžeme naplniť. Tá 18. kapitola, z ktorej znie dnešné evanjelium, to je to putovanie už z Galilei do Jeruzalema a Júdska na ceste apoštoli s Ježišom a ten priestor pre dlhé rozhovory, ktoré s ním mali. Tam oni mali tú skúsenosť, kde videli, ako Ježiš odpúšťa. Akým spôsobom zareagoval voči hriešnej žene, ktorú chceli kameňovať. Akým spôsobom sa stavia voči ľuďom, či už posadnutým, alebo rôznymi chorobami, strápenými, alebo handicapovanými, kde ostatní ich odsudzovali, že to je trest Boží, ktorý na nich bol daný. Kde to Ježiš prekračuje, to milosrdenstvo ukazuje. Odpúšťa, kriesi, uzdravuje. Posilňuje. A na to potom Peter reaguje a sa pýta, vidiac, ako Ježiš koná. Ako on sa mu má pripodobniť a čo môže spraviť. Koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá 7 ráz? V tej 7 môžeme vidieť nielen počet odpustení, ale skôr tú hebrejskú tradíciu tej plnosti toho odpustenia, že jednoducho snažiť sa znova odpúšať ako taký. Vidia to na Ježišovi. Ježiš to prekračuje a hovorí nie 7 ráz, ale 77 ráz. To nie je o tej plnosti odpúšťania v tom, že znova odpúšťam, aj keď to nevládzem alebo nedokážem a srdce je plné hnevu, alebo úplne to vo mne všetko búši a navonok musím odpustiť, lebo Boh to odo mňa žiada. To je o vnútornej premene, o vnútornom preporodení. To je o tom novom spôsobe života, kde sa ten vnútorný postoj mení. To nie, že navonok koľkokrát musím odpustiť, ale vnútorný postoj odpustenia, ten spôsob života na ľudí nazerania, ktorý je predkaný tou odpúšťajúcou láskou Božou. Tým spôsobom, ako Ježiš na tejto zemi voči nám kráčal. Dobre, áno. Ak takéto niečo, o to sa snažíme a dokážeme, tak naozaj sme na ceste, kde sa nemusíme báť, že by sme riskovali, že tých 10 000 talentov našich by nebolo odpustených, keby sme my nedokázali tých 100 denárov odpustiť. A človek teda hľadá, alebo človek sa pýta už tu na zemi, akým spôsobom sa to môže a má prejaviť, aké ovocie to bude prinášať. Lebo povedzme si na rovinu, je to veľmi náročné takémuto preporodeniu svojho vnútra pristúpiť. Častokrát hľadáme ten dôvod, prečo by sme to mali spraviť. Nuž, keď Pavol píše v 14. kapitole listu Rimanom ten úryvok, ktorý sme počuli, je to z tej časti, kde Pavol rieši postoj voči sestrám a bratom slabým vo viere. Slabí vo viere to boli tí, ktorí či už ak z judaizmu pochádzali, tak mali problém Tóru prekročiť. Tie konkrétne zákony a prikázania Tóry, ktoré ich viedli k tomu obradne zachovávať konkrétne veci, a tú slobodu Ježišovi Kristovi nedokázali do nej až tak dorásť, nedokázali byť slobodní od košer veci alebo konkrétnych vonkajších tých predpisov obradných, ktoré boli vychovávateľom pre Krista, ako píše Pavol. A teda naozaj v tomto boli ako keby tak zviazaní a potom tí, ktorí to prekročili, v tom videli, joj, že to je hriech, alebo to nemôžem, alebo tak sa to nedá a nedokázali byť slobodní pre tú plnosť lásky a konania dobra. Podobne slabí vo viere boli mnohí z pohanstva, ktorí sa kresťanmi stávali, ktorí či už na jednej strane nedokázali si tak rozlíšiť, že niektoré veci, ktoré boli hriešne, že by tak konať nemali, alebo potom zase v tom citlivom, krehkom svedomí zase nechápali, čo je hriech, čo nie je hriech a čo sa báli, že rôzne veci sú ich hriechom, mali ako keby také veľmi citlivé svedomia a nedokázali sa tak oslobodiť z určitých pút alebo mantinelov, aby naozaj vedeli tomu skutočnému hriechu sa vyhnúť a v tých ostatných veciach také slobode vedieť konať voči bratom a sestrám, voči blížnym a naplňať svoju životu na zemi. A na to reaguje Pavol, že tí, ktorí sú silnejší vo viere, aby naozaj tým spôsobom Ježiša Krista voči ním reagovali. Nežijeme pre seba, pre Pána. Čo za nás obetoval, zomrel, stál z mŕtvych. Či žijeme, či zomierame, patríme Pánovi, ak mu teda patríme, žijeme ako On, správajme sa ako On, konajme ako On voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Vlastne Pavol vyjadruje tri veci. Tá prvá vec, ku ktorej tá vnútorná premena tej schopnosti v tom postoji odpustenia nás vedie, je vnútorná sloboda. Vnútorná sloboda. Áno, na jednej strane do tej vnútornej slobody dorastáme tým, že s hriechom zápasíme, slobodnými sa od neho stávame. Na strane druhej, vnútorná sloboda neexistuje bez toho, že by sme dokázali odpúšťať a zároveň na tých zraneniach vnútorných a na tých veciach, ktoré lámu naše vzťahy, aj pracovať. Ak o takéto niečo sa snažíme, dostávame jeden z tých najväčších darov našej viery. Vnútorná sloboda pre lásku voči Bohu, voči blížnym. Kto z tejto vnútornej slobody okúsil, toho nikdy nič nezastaví. To je človek, ktorý sa svätým stáva. To je človek, ktorý môže byť na kríž pribitý a predsa šťastím Božím, naplnením Božím oplýva. To je tak úžasný dar, úžasná veľkosť, úžasné naplnenie, úžasná moc Boha. To je méta, ktorá presahuje akékoľvek dary tohto sveta. A teda tej vnútornej slobode smerovať tom, ako dokážeme, snažíme sa, Boh nám pomáha, v nás Božia milosť spôsobí, aby sme dokázali odpúšťať. To ďalšie ovocie je práve ten postoj voči bratom a sestrám v spoločenstve, kde sme naozaj veľkou Božou rodinou, tým tajomným Kristovým telom. Našimi hriechmi, tým, čo nás vzájomne oddeluje, je to Kristovo telo trhané a rozbíjané. Jednota sa láme. Božie dielo padá. A miesto toho, čo môže, má byť živé a mocné a v tomto svete konajúce, mnohokrát inštitúcia navonok sa stáva. Tá vnútorná sloboda, tá schopnosť milosrdného postoju voči bratom a sestrám, tej krehkosti, v tej slabosti, v tej vzájomnej inakosti. Všimnime si Pavla, ako to myslí. On nehovorí o tom, že tí slabší bratia a sestry z pohánstva, ktorí uverili, že keď má byť voči ním naozaj v tom postoji odpúšťajúcej lásky, že tolerujem ich neprávosti a hriechy. Čítame, ako Pavol veľmi rázne píše v prvom liste Korinťanom, ako reaguje v druhom liste Korinťanom, ako píše Galaťanom, ako píše Kolosanom. Na konkrétne problémy, ktoré tam boli. Ale ide o to, do akej miery ten postoj lásky voči blížnemu naplní. Keď vnútorne slobodný sa pre tú lásku stávam, to optikou Božou nazerám na ľudí okolo seba. Ten brat či sestra vo viere, to je kopko, ktoré dokážem rozmotať. Môj blížny, a sestra môj brat. A hriech, ktorý koná, alebo slabosť, ktorou je navštívený ten človek, alebo kríž, ktorý ho omíň. A v tom rozlíšení voči blížnemu, ako blížny sa správam a ten správny postoj voči hriechu zachovávam. Božia láska, Božia sloboda, Božie milosrdenstvo, Božia dokonalosť a svetosť je vždy na pravde a spravodlivosti postavená. A takto v tejto optike láska a milosrdenstva i tá pravda usvedčujúca sa stáva nástrojom lásky. I tá spravodlivosť je prejavom lásky. Lebo láska nerobí zle blížnemu. Naplnením zákona je láska. A každý hriech je zlo. Neprávosť voči Bohu, blížnemu či sebe samému vykonané. A od toho, tým novom postoji, človek dokáže i tú pravdu a spravodlivosť nie ako tvrdosť, nie ako odpísanie, nie ako kameň, ktorý kameňuje, ale ako slovo. Ani ja ťa neodsudzujem, ale choď a už viac nehreš. Takýmto spôsobom sa snažiť i jeden druhému slúžiť v tom odpustení a v tej pomoci spoločne kráčať. No a tretí rozmer toho ovocia tu na zemi, to, akým spôsobom s tými 100 denármi môžeme naložiť, je riešenie problémov, ktoré sú veľmi bytostné a bolestné. Ktorých tento svet dokáže si veľmi ublížiť. Toľko ľudské zloby, toľko neprávosti, toľko utrpenia, toľko biedy. A je to sa, jedno na druhé sa navaľuje. Koľko dôvodov mocenských, politických, ekonomických, národnostných, sociálnych, ideologických, takých či onakých. To je začarovaný kruh. To sa nedá rozlomiť. Zoberme len jeden príklad za mnohé, ktorých by sme mohli akýkoľvek kontinent tohto sveta za príklad vziať, alebo tam nejakú vec konkrétnu vysvetliť alebo rozložiť. Jeden môj známy biblista, ktorý dlhé roky sprevádzal pútnikov vo Svätej zemi, raz spomínal jeden zážitok, ktorý mal práve odtiaľ. Mal tam veľmi priateľov aj Židov, ale aj moslimov, ktorým sa tam stretával v Palestíne. A raz ho jeden moslimský priateľ, lekár, pozval na obed. Boli po obede tam pri tej vodnej fajke a tak ďalej a rozprávali sa o živote, o zmysle, o tom naplnení, o tej túžbách ľudských. A tak sa ho pýta, že čo je jeho najväčším cieľom. Čo by túžil, chcel na zemi dosiahnuť. A ten lekár sa tak zvážnil, zarazil a povedal, zabiť posledného Žida a zomrieť. To je kruté, to je tvrdé. Zabiť posledného Žida a zomrieť. Je to normálne. Aký začarovaný kruh, keď ľudia, ktorí majú mať na to, aby, keď sa každý deň stretáva s tým utrpením, ako lekár slúži, aby chápal niečo viac, než len tú biedu ľudskú a zlobu a pomstu, keď takto dokáže reagovať. I na jednej, i na druhej strane je toľko aj utrpenia, aj zranení, aj bolesti, aj mŕtvych. V ľudskej spravodlivosti môžeme hľadať rôzne návrhy OSN, rôzne lokálne veci, rôzne vojenské zásahy, rôzne konanie nejakých neziskových a tak ďalej. To sa nedá rozmotať. Ak tam nezavládne Kristov pokoj, nebude tam pokoj žiadny. Lebo jediný pokoj, ktorý tam môže zavládnuť, ktorý prekročí to, že každá strana si to svoje myslí a za tým si na život a na smrť do krvi stojí, je pokoj odpustenia. Keď dokážem odpustiť, keď sa dokážem obetovať, keď sa dokážem zmieriť, keď si dokážem tých 100 denárov svojich, teda tých 10 000 talentov svojich uvedomiť a tých 100 denárov druhému aj odpustiť a to zahľadiť. I napriek tomu, že sa tam veľmi veľké zlé veci stali, tak my môžeme hovoriť o Syraku, o Irii, o veciach v Latinskej Amerike, o veciach, ktoré sa dejú v rôznych krajinách, v Afrike a tak ďalej, kdekoľvek sa tak môžeme pozrieť. A práve tam tá vnútorná sloboda v Ježišovi a tá možnosť, tá schopnosť, tá snaha žiť tú odpúšťajúcu lásku Pána. To je to jediné, čo dokáže tento svet zmeniť. Ľudí zachrániť, spoločnosť premeniť a ukázať, že je tu niečo viac. Je ľudská bieda, možno moderne obalená, ale stále existujúca. Ľudská bieda, ktorá rozbíja ľudí, ktorá nás ubíja a bráni, aby sme boli naplnení a šťastní. Amen.